Halo. Iya. Ya belum apa-apa diketawain. Hari ini gue ini lagi nih kedatangan anjir, kedatangan tamu deket.
Enggak tuh harus deket itu.
Hah?
Kayak ludah semua enggak sih suaranya?
Enggak, tadi udah tes emang harusnya tuh timbrenya tuh kayak naik turunnya di situ.
Suara gue enggak kedengeran deh.
Ntar deketin. Siapa nama lo?
Kayak harus ya, kayak siapa nama lo itu anjing. Kenapa sih gak surprise, ntar di cut ya.
Bisa gak nurut ya, nurut aja gitu, nurut.
Ntar bagian itu di cut ya, aku ngomong anjing ya. Oke. Halo, halo. Apert banget sih.
Nama.
Oke, gue Dila.
Apa background, lo kenal gue di mana?
Kepanjangan lah coy.
Bisa nurut aja.
Ayo, oke nurut. Kenal di mana? Di Tinder.
Di Tinder, oke. Okay. Ya, jadi ini Audila ya. Gue kenal di Tinder kayak sebelum Tinder ada.
Jangan lah, kita ubah. Ntar orang-orang pada benar-benar ngira-ngira kenal Tinder. Jadi waktu itu Raffi udah punya pacar. Terus
bacot.
Jangan di-cut ya bagian ini. Berani gak?
Loh, siapa takut?
Udah cukup.
Jadi gini nih, hari ini kebetulan inspirasinya itu kita abis nemu suatu podcast juga sih sebenarnya. Podcastnya apa, ini bukan maksudnya buat bukan mau manjat sih, tapi nama podcastnya itu 30 Days of Lunch ya. Dia ngebahas dalam satu episode yang terbarunya itu ngebahas tentang clean eating, ya gak sih?
Lebih ke vegan.
Vegan tapi triggernya ini sih sebenarnya menurut gue rada unik. Karena kan banyak orang vegan ya, ada yang pengen lo, ada yang gak suka daging sih, ada gak sih orang yang gak suka daging?
Ada sih, tapi kayaknya lebih banyak kayak sorry kalau ditunggrukin emak gitu kayak kocak gitu.
Bisa gak komentar banyak?
Terus gue kayak turun, taruh bawahnya bisa gak sih?
Sama aja.
Gak enak gue rasanya tuh, kayak diwawancara, gak kayak ngobrol, taruh aja. Apa, jadi gimana tadi? Oh iya, kalau vegan kayaknya backgroundnya banyak sih. Ada yang kayak mungkin empati terhadap hewan-hewan, maksudnya hewan ini kan bisa jadi juga. Terus ada juga yang sebenarnya karena mungkin ya kayak mostly diet nggak sih? Nggak sih, kayak kalau jadi vegan sih mostly karena mereka memang empati terhadap hewan-hewan lah ya. Jelek ya?
Kecil.
Oh yaudah. Mostly karena sebenarnya empati terhadap hewan-hewan, tapi ada beberapa juga yang karena diet sih. Ya kan?
Sebenarnya kalau diet itu nggak tahu ya, kan diet kan sebenarnya macam-macam. Maksud gue kalau misalnya ada nggak sih orang-orangnya sebenarnya memfokuskan diet itu ya di vegan yang paling apa ya, paling ampuh gitu, apa emang ada alergi khusus segala macam kayak gitu-gitunya, menurut lo ada nggak sih? Lo bisa
ini sus kocak coy, ntar di cut ya please kalau yang gini-gini cut ya. Ini kayaknya bukan 2 jam tapi isinya cuma ketawa-tawa sama kayak awkward gitu.
Enggak. Buruan.
Oh iya, apa tadi terakhir, oh ya. Ini langsung aja kali, enggak?
Enggak, coba-coba.
Ini intronya udah. Ya banyak sih alasan orang ke vegan. Mungkin salah satunya juga kan ada yang karena kayaknya ini menurut gue doang sih, tapi enggak tahu memang secara uji klinisnya seperti ini apa enggak, tapi kayak daging tuh adalah salah satu daging, maksudnya daging hewan ya, adalah salah satu penyumbang apa ya, fat mungkin terbesar, entah fat entah apalah, pokoknya ya fat, terus mungkin ada juga alergi segala macam, kayak banyak deh.
Oke, mungkin kalau itu berapa alasan ya. Kebetulan kita tadi nemu di 30 Days of Lunch itu ada sebuah disease, ya nggak sih? Oh iya, Audila yang nemuin. Ya, Audila nemuin, dia menemukan sebuah podcast berjudul ini dan relate sama keadaan dia, ya nggak?
Iya.
Sebenarnya disease-nya apa sih, Au?
Jadi ceritanya tuh adalah ini BTW siapa ya? Si ntar nyontek dulu ya. Maksudnya bintang tamunya. Jadi si Paula sama oke, jadi Paula dan suaminya ya. Jadi ceritanya si Mbak Paula ini Mbak Paula ini bukan menderita. Dia mempunyai condition di mana dia memiliki autoimun. Nah, autoimunnya ini kalau yang dari setangkep gue adalah dia memiliki kayak condition di mana dia tuh antibodinya tuh justru nyerang diri dia sendiri gitu loh. Jadi ya dia jadi lemes, jadi kesannya tuh kayak menjadi wanita pemalas, padahal dia bukan malas, tapi memang kondisi tubuhnya tidak membuat dia tidak bisa bangun pagi, kayak gampang capek segala macam. Kayak sesepele misalkan dia hari ini yoga aja, besok dia bisa seharian tuh nggak ngapain karena dia benar-benar sakit seluruh badan segala macam gitu. Dan ada juga efeknya ke kulit dia, misalnya kulit dalam artian kayak jadi kesannya kayak alergi gitu loh, lo makan apa tiba-tiba ada flares di dalam di kulitnya gitu-gitu.
Oke. Sekarang flares itu sebenarnya apa sih? Gue sebenarnya nggak kurang paham sih.
Oke. Nanti kita cek Google Translate bener apa enggak ya. Tapi kalau flares tuh kayak apa ya, ruam kali ya. Coba kita googling dulu ya.
Ruang tuh semacam ruam tuh berarti kayak, ini menurut ini gue kayak bercak bukan berarti?
Yep.
Bercak. Bercaknya 3D apa 2 dimensi?
3D dong. BTW kalau dari Google Translate sih flares adalah ruam.
Gue ruam secara Indonesia pun
ruam suar, sorry, suar.
Suara ya, itu apa? Flare itu suar, itu kalau orang lagi tersesat dia nembakin flare, itu nembakin suar, gitu, petasan.
Berarti, itu berarti gue
hubungannya sama kulit tuh apa, makanya gue tanya.
Tapi gue gak tahu kenapa kayak bahasa selalu itu yang gue pakai. Berarti gue salah selama ini ya.
Oke, okay, let's say kita nyebutnya
okay,
bercak lah ya.
Bercak ya. Jadi kayak ada muncul bercak-bercak. Kayak lu tau gak kayak apa, gimana cara jelasin ya? Kayak lo misalkan lo panu, nah bentuknya gitu tuh tapi dia 3D gitu loh. Kalau pandu kan maksudnya lu kulit tapi warnanya putih. Ini enggak, ini 3D. Jadi kayak ada semacam keraknya gitu loh. Gitu. Kalau yang setangkap gue yang dari dia cerita.
Tapi si kerak ini munculnya itu gini, ini setahu gue ya, kulit itu kan ada dua bagian ya. Ada satu kulit ari, satu ada kulit jengat gitu. Apa ada hubungannya dengan jaringan kulit lo yang ngebuat si, jadi apa sih bercaknya ini? Berarti bukan atasnya doang kan, tapi emang dari dalamnya yang ngebentuk dia munculin kerak. Kan kerak kan kalau digaruk kan kulit arinya yang kecabut, bukan kulit jenggatnya.
Nah, ini mending langsung masuk aja nih. Soalnya gue enggak ngerti tuh bagian lapisan kulit di luar kuasa gue.
Oke, saya paham kulit BTW.
Oke. Okay. Terus. Congrats. Terus. Jadi gimana lang? Maksudnya dari awal, maksudnya ceritain aja.
Ceritain aja.
Oke, jadi maksudnya kenapa gue merasa, jadi ini ceritanya podcastnya gue temukan. Itu secara, maksudnya gue emang sedengerin 30 Days of Lunch, terus udah lama gak dengerin, terus kebetulan tiba-tiba, oh kok dia ngomongin vegan nih, jadi gue kayak coba deh dengerin gitu kan. Oh ternyata pas banget dia ngomongin tentang autoimun. Nah gue kebetulan sudah bertahun-tahun, mungkin bisa dibilang 15 tahun lebih lah, gue gak tahu itu dari udah lama banget, entah dari SD atau dari TK tuh gue menderita autoimun. Ada condition autoimun yang kalau yang gue baca adalah autoimun itu sebenarnya kondisinya tuh bisa beda-beda ke setiap orang gitu. Ada ya kayak yang Bapak Ola alami adalah dia berpengaruh ke antibodinya dia, di mana dia jadi gitu gampang lemesan, justru maksudnya kayak antibodi dia tuh menyerang diri dia sendiri gitu. Dia jadi gampang sakit dan segala macam gitu. Tapi ada beberapa case juga yang seperti gue justru itu malah ke skin condition gue. Jadi kalau di gue ini condition gue namanya adalah psoriasis. Nah, itu adalah suatu...
How to spell it?
P-S-O-R-I-C-A-S-I-S.
Coba diulang, kayaknya okay. Bingung.
P-S-O-R-I-S-I-R-I-A-S-I-S.
Oke, okay, lanjut.
Psoriasis, gitu lah ya. Jadi kayak P-nya gak usah kedengeran. Bahasa Inggris.
Fa.
Alif,
Alif, Bata.
Oke, okay, cukup. Nah, kemudian ada mana? Oh ya, jadi kalau di gue itu kondisinya psoriasis ini. Nah, singkatnya itu adalah jadi si penyakit ini membuat skin cycle gue tuh reproduce-nya tuh lebih cepat, 10 kali lebih cepat dibanding manusia normal. Dalam artian nih, ini gue jujur sebenarnya gak tau sih normalnya itu manusia berapa hari sekali, tapi setahu gue sih 30 hari sekali kalau terakhir yang gue cek ke dokter gue. Tapi kalau di kondisi gue itu 3 hari sekali.
Oke, okay. Skin cycle yang lo maksud ini itu kayak gimana sih?
Jadi kayak kulit mati, keangkat, produce kulit baru, seperti itu. Jadi sebenarnya lo tuh...
Ada bentuk fisiknya gak kulit mati itu?
Ada gak sih?
Ya, gak tau, gue kan lu yang pernah tanya tuh sama dokter.
Gue gak nanya, gak tau gue.
Soalnya sepenglihatan gue mungkin kulit mati yang dirasain sama lu ini lebih ke arah... Emang ada fisiknya yang kulit yang kelupas itu iya. Termasuk kulit mati.
Nah, enggak, kalau yang di gue ini maksudnya kulit... Ini justru penumpukan kulit, jadi maksud gue ini kulit-kulit yang harusnya belum keangkat, tapi udah ketimpa lagi. Oh,
emang justru kulitnya. Dia emang belum, justru dia belum mati malah.
Belum, kan tadi gue bilang 30 hari, terus tapi kalau di kondisi gue kayak 3 hari udah numpuk lagi, makanya ini jadi kayak numpuk gitu loh. Ini sebenarnya penumpukan kulit intinya. Nah, itu kalau psoriasis tuh di gue efeknya autoimun itu adalah seperti itu. Dan ini sudah terjadi ya kurang lebih 15 tahun lah dari gue SD.
Kalau autoimun itu jadi autoimun itu membuat imun lu enggak gerak apa imun lu malah menyerang lu diri lu sendiri?
Menyerang diri lu sendiri.
Kebetulan pas lu kenanya di kulit.
Betul.
Jangan ngangguk, enggak kelihatan.
Kelihatan kan?
Betul. Tapi selain kulit ada yang pernah lu rasain enggak?
Persendian kali ya. Maksudnya gue baca banyak banget. Contohnya ya, tapi emang mostly itu pasti nyerang kalau nggak kulit, terus ke tulang, karena jadi gini, kalau gue discuss dengan dokter gue adalah sebenarnya salah satu trigger autoimun itu adalah kita kekurangan vitamin D gitu. Vitamin D itu kan yang vitamin lo dapetin tulang. Dari tulang. Nah, ini gue sotoy sih, tapi sepertinya benar karena gue sempat nanya juga. Jadi gue tuh gampang pegelino kali ya, lebih ke, maksudnya lo ngerti gak sih, kayak lo merasa aduh otot-otot gue capek gitu loh, atau enggak kayak gue gampang nih kayak petak-petak gitu loh, petak-petak apa ya?
Petak tuh maksudnya beretekin jari.
Iya, beretekin jari, kayak persendian gue tuh maksudnya kayak lebih
sensitif.
Yap, lebih sensitif dan lebih berisik aja gitu dari orang lain gitu, kayak gue gampang lah cuma ngegeser dengkul tuh, dengkul gue bunyi itu gampang banget gitu kan, dan gue belum.
Oh jadi itu efek ya?
Iya itu efek. By the way.
Ya jadi FYI, ibu yang di sebelah saya ini bisa beretekin jari berapa kali lu?
Gampang lah pokoknya.
Segampang itu, kayak lu kan abis pegel 5 menit mungkin baru bisa beretekin jari lagi. Nah ibu depan ini mungkin reproduce-nya itu pegelnya cepet juga, jadi makanya beretekin jarinya cepet.
Ya tapi correct me if I'm wrong ya, ini ya I don't know, cuma mungkin ada yang bisa membenarkan gitu. Ya terus?
Nah terus kalau misalnya kita balik lagi ke topik si vegan ini ya, sebenarnya triggernya berarti kan salah satunya lu punya sakit autoimun ini kan. Bagaimana cara lu menjadi vegan? Bagaimana si vegan ini menyembuhkan? Atau ini sebenarnya bisa menyembuhkan gak sih?
Supposed to be, karena gue udah nemuin orang yang menjalankan lifestyle yang berbeda dan dia remisi. Jadi gini, kalau di gue itu mungkin gue ceritain cycle-nya ya, maksudnya
yeah.
Kalau di gue sabar dulu, bisa diem gak tuh orang? Risik banget kata orang lagi rekaman.
Ini kan kita bukan di tempat private ya.
Sorry. Jadi ceritanya adalah gini, ini BTW gue sebenarnya masalah psoriasis dan autoimun ini gue baru tahu tuh bener-bener baru-baru ini, kayak setahun belakangan lah gitu. Sebelumnya tuh wah gue dari kecil udah berkali-kali ke dokter, bener-bener berkali-kali, dari dokter yang murah sampai yang mahal tuh gue udah kedatengin, dan semuanya tuh ngomongnya satu beda-beda tapi berujung sama alergi gitu loh. Okay. Jadi mereka bilang kalau skin condition gue ini terjadi karena gue alergi gitu. Mungkin kalau buat bayangan ada dulu gue lupa pertama kali.
Lo dulu diagnosisnya alergi apa?
Banyak. Jadi gue even sempat tes alergi. Sorry itu semua tik, semua box tuh ketik. Gak kayak dari macam susu, daging, telur, segala macam tuh ketik. Jadi maksudnya kayak
produk-produk aves berarti. Apa aves tuh kayak burung?
Ya unggas, daging merah segala macam tuh gue alergi gitu. Dan nah itu trade justru
daging merah juga.
Semua, okay. Semua, bener-bener semua. Dari nah, maksudnya jadi oke. Okay. Jadi terus gue akhirnya waktu itu pernah menjalani terapi.
Ikan sorry.
Ikan juga. Okay. Nah ini makanya ya, sabar ya. Jadi pertama tuh, jadi gini, gue tuh kalau mau diceritain journey gue dari awal adalah pertama kali gue ketahuan kan mungkin.
Berarti lo waktu kecil nggak bisa makan Scott Emulsion ya? Lo nggak tahu juga Scott Emulsion?
Ya gue pulang duluan ya. Terus? Ini lagi part gue nih, tolong dong, diem. Ya, ada. Jadi tadi apa mana ya? Lupa gue. Oh ya, jadi gue mau ceritain dari awal. Gue lupa ketahuannya kapan ya, tapi yang jelas gue punya memori di mana nyokap gue tuh dulu tiap minggu tuh ada kali tuh ngasih apa ya, kayak minyak-minyakan something ke kepala gue, terus kayak kepala gue tuh dikerokin gitu loh. Maksudnya kayak, karena jadi dulu tuh gue cuma di kepala, justru gue tuh dulu di badan gak ada, tapi benar-benar full fokus di kepala dong pas masih kecil ya. Jadi tiap minggu tuh kayak nyokap gue tuh ngasih minyak gitu ke kepala, terus kayak dikerokin aja gitu sih kerak-keraknya ini dari kepala gue gitu kan. Dan by the way tuh sering dikira ketombe gitu, yang ternyata ya dewasa ini gue tahu kalau itu bukan ketombe. Dari dulu pun gue belum gak, bukan ketombean gitu kan. Kayak gitu terus akhirnya sampai karena udah mungkin udah beberapa lama, terus nyokap gue kayak wondering ya kenapa ini nggak yang hilang ya, akhirnya ke dokter ya kayak ke dokter satu dibilangnya gue alergi, terus kayak di ke dokter dua datang lagi terus kayak dibilang alergi, terus katanya gue nggak bisa sembuh. Yeah. Itu literally benar-benar si kestated dari dokternya tuh kayak gue nggak, anak ini nggak bisa sembuh segala macam, mungkin terus bokap gue murka marah kayak apa nih dokter bilang nggak sembuh gitu kan. Aha. Terus akhirnya kayak ya udah carilah second opinion kan ke beberapa dokter gitu, akhirnya tes alergi ya gitu yang tadi ya gue bilang, akhirnya gue beneran di banyak banget alergi ya, dan akhirnya kayak terapi gitulah seminggu sekali. Itu ada kali kayaknya beberapa bulan gue terapi.
Terapi lu tuh maksudnya kayak gimana sih?
Ini yang gue inget ya, karena itu gue masih curut banget deh. Jadi itu kayak gue disuruh pegangin bola, kayak bola di kanan kiri.
Gue beneran pegangin bola.
Bola metal gitu loh, terus kayak gue mungkin dialirin something listrik, gue nggak tahu lah. Terus kayak dipegangin, udah gue tiap minggu cuma gitu doang sampai keringetan gitu loh tangan gue, terus udah selesai pulang. Tapi mungkin saat itu skin condition gue tidak berubah, maksudnya tetap seperti itu terus, jadi ya stop gitu kan, cari lagi second opinion gitu. Sampai akhirnya gue juga pernah menjalani kayak suntik satu bulan sekali gitu loh.
Suntik?
Satu bulan enggak, seminggu sekali malah itu suntik. Jadi okay. Itu pas gue masih SD atau SMP gue lupa, gue suntik setiap minggu, tapi itu hilang.
Itu suntiknya, lo tau gak lo injek apaan?
Gak tau lah. Ya gue nggak tahu, tapi mungkin orang tua
soalnya kan maksudnya kan lu bilang tadi kayak ada vitamin, mungkin lu diinjek something vitamin atau
maybe tapi gue nggak tahu, itu gue masih kecil banget gitu, dan itu akhirnya stop juga karena itu memunculkan varises di betis gue.
Varises apa ya?
Varises tuh kayak ini loh, yang kayak
garis-garis
putih gitu loh, ya urat-urat putih kali ya keluar, itu memunculkan itu di kayaknya efeknya ke situ, karena abis gue beberapa kali suntik tuh tiba-tiba muncul nih di betis gue gitu, jadi di stop gitu sama bokap gue. Udah pokoknya ya along the way kayak dia sebenarnya itu lebih ke muncul enggak sih. Jadi kan sebenarnya kalau dokter sebelumnya gue dikasih salep juga. Jadi gue pakai salep itu tuh kalau dipakai terus ya gue hilang, tapi terus once stop itu gue muncul lagi. Jadi kayak itu emang ya udah cycle-nya sampai gue gede pun seperti itu. Intinya gue pakai salep aja kan. Nah, sampai akhirnya bagaimana ya? Pokoknya tuh sampai gue kuliah itu sebenarnya itu gue nggak merasa terganggu banget dengan kehadiran si psoriasis ini, yang sebelumnya gue belum tahu ya kalau ini psoriasis. Gue tadinya nggak merasa terganggu karena itu memang cuma terpusat di kepala dan paling cuma beberapa bagian tubuh lah, kecil-kecil banget gitu. Sampai akhirnya gue waktu itu pernah ada
apa?
Masalah paru.
Oke.
Ya masalah paru, dan setelah itu jeng tiba-tiba. Mungkin karena satu, gue stop pakai si salep itu selama kayak ada 6 bulanan gue gak pakai salep. Dan mungkin juga ke-trigger dengan si obatnya. Karena
ini obat buat paru itu maksudnya?
Obat buat parunya. Itu wow, lumayan tuh menjalar ke banyak spot baru gitu kan. Kayak mungkin tadinya cuma ada di sekitar ya belakang kuping, terus kayak di punggung sedikit, terus menjalar ke beberapa bagian tubuh yang lain gitu kan. Nah, baru abis itu gue ke... Ternyata aku lupa.
Cie ngomong aku.
Tapi ntar dari itu ya.
Enggak, terus.
Apa mana ya? Oh ya, intinya ya abis itu gue kayak... oh ya, abis yang treatment paru itu, terus akhirnya gue ya mulai pakai si salep lagi. Dan gue mulai, di situ mulai kayak, aduh masa gue setiap... Maksudnya seumur hidup gue beneran kayak gini sih gitu. Gue mulai... penasaran dong. Terus
itu berarti selama pengobatan lu cuman make apa ya istilahnya, topikal tuh obat oles apa ada steroid? Nah, maksud gua topikal the way lu ngeplaynya itu lu ada obat telan nggak?
Nggak ada.
Oke.
Nggak ada. Nah sampai akhirnya ya long story short, ke setahun yang lalu itu gue lagi jadi ini gue lagi bener-bener masa-masa di mana gue mungkin dibilang, lebih biasa dibilang tuh stress level gue lagi tinggi banget lah. Karena itu gue lagi ya ngurusin skripsi, kerjaan iya, kampus iya, segala macem. Mungkin jadi gue kepikiran banyak hal. Enggak, ini kayak gak gini dulu deh.
Bentar, gue tanya dulu deh. Si steroid ini hubungannya sama penyakit lo tuh apa? Ini yang gue tahu kan steroid tuh steroid yang buat nge-gym namanya.
Jadi steroid itu kayak salah satu kandungan di dalam salep yang gue pakai gitu. Emang ini terkenal dalam pengobatannya untuk penyakit-penyakit eksim, penyakit.
BTW gue sempat juga ngobatin penyakit gue pakai steroid. Nih coba. Bedanya steroid gue sama steroid lu. Lu bisa nyebutin steroid lu tuh fungsinya apa enggak?
Enggak, steroid tuh kandungan.
Iya, gue paham. Maksudnya fungsi steroid di lu tuh bekerjanya kayak gimana?
Oke, ya kalau di gue once gue pakai itu si kulit ini jadi halus lagi. Si yang tadinya gue bilang 3D itu jadi halus gitu dan lama-lama hilang. Itu fungsinya kalau di gue. Makanya kayak dan setiap gue enggak make, dia akan muncul lagi si ruam-ruam ini gitu. Makanya
kayak narkoba lah ya.
Iya, jadinya gue kayak semacam ketergantungan gitu. Gue enggak bisa lepas gitu. Nah, sampai yang gue bilang setahun yang lalu gue
stop.
Ya tiba-tiba setahun lalu tuh, nah ini gue even gak, bukan stop ya, tapi emang tiba-tiba karena mungkin stress level gue lagi tinggi.
Jadi terus, don't give a fuck.
Ya, tiba-tiba tuh steroid gak bekerja lagi gitu. Bener-bener stop gue sampe, anjir ini salah satu cara gue untuk menghilangkan dan ini gak berfungsi. Wah tuh gue makin stress doang, gue makin pusing lah pokoknya. Akhirnya gue kayak cari-cari tahu nih, gue research kan tentang gimana ini gue kenapa sih. Gue cuma googling lah, maksudnya kayak ciri-ciri yang gue rasain tuh apa gitu kan. Sampai ketemu ya ini istilah si psoriasis ini, osteoarthritis atau imun ini gitu kan.
Berarti gue bisa bilang lu baru tahu lu penyakit sesio blablabla itu
psoriasis.
So
psoriasis.
Psoriasis itu pas lu baru mau lulus S1 berarti?
Iya, betul. Baru-baru banget.
Dan lu
enggak gini sih, sebenarnya kalau kenal
do your own research kan maksudnya enggak hasil dari dokter.
Iya. Lucu kan? Nah, iya memang. Tapi sebenarnya memang gue udah lama enggak ke dokter kulit juga sih sebelum ini. Jadi kayak terakhir kali gue ke dokter kulit tuh mungkin SMA lah, jadi maksudnya kuliah tuh gue emang bener-bener gak pernah ke dokter kulit karena gue udah megang si salep ini gitu loh ya. Si salep yang selalu gue beli.
Salep apa namanya?
Gak apa-apa ya?
Ya kan sebenarnya itu obat juga gak sih?
Iya sih, dulu gue makanya tuh antara Difobet atau Alokon.
Oke,
gitu. Jadi
berapa persen steroidnya?
Waduh.
5?
Waduh.
Banyak berarti?
Banyak. Gak tahu sih, gue sebenernya gak ngeliat coy.
Terus?
Kita lihat deh ya sebelum sini.
Lu nggak tahu apa yang lu pakein?
Udah deh, cari sekarang. Yang
langsung terus.
Gimana tadi? Oh ya, terus ya itu sampai akhirnya dia stop berfungsi, gue panik. Kira gue memutuskan untuk ke dokter kulit gitu kan. Gue ke dokter kulit di Rumah Sakit Harapan Bunda. Ada namanya Dokter Justin. Hai Dokter Justin, my love.
Justin itu cowok atau cewek?
Cewek lah, emang namanya kayak cowok. Justin.
Justin Izda Mahendra?
Mungkin. Nah, jadi gue ke dokter ini. By the way, ini udah nenek-nenek coy. Tapi gila sih ini orang. Maksudnya, gue benar-benar cuma duduk. Gue tunjukin, dok saya kayak gini. Dia langsung, oh ini psoriasis gitu kan. Maksudnya gak dia habis ngeliat-liat segala macam. Dia jelasin tentang psoriasis ini. Persis seperti apa yang gue baca gitu. Intinya gue memiliki autoimun. Dan autoimun ini menyembuhkan psoriasis ini gitu kan. Jadi dia jelasin yang masalah penumpukan kulit segala macam gitu kan. Nah,
tapi itu pas dokter tuh bilang kayak gitu, itu sesuatu yang ingin lo denger gak sih?
Itu sesuatu yang gue ingin, sebenarnya gue lebih kayak gue pengen confirm nih bener gak sih gitu loh. Dan pas denger tuh gue makannya gue cuma kayak iya bener nih. Maksudnya berarti, wah berarti dokter cak. Maksudnya ini dokter pertama seumur hidup yang pernah bilang hal itu ke gue. Maksudnya gue udah ke dokter beberapa kali dan gak pernah ada kesebut tuh nama gitu loh. Tapi ini dokter yang bener-bener pertama kali
sebut lagi namanya?
Dokter Justin.
Oke.
Keren.
RS Harapan Bunda
Jakarta Timur.
Oke, lanjut.
Terus, by the way dia juga ada kayak bisa, iya dia dokter kecantikan juga BTW. Gitulah. Terus, ya oke, tapi ya well dia saat itu memberikan gue obat minumnya untuk menghilangkan gatal.
For the first time berarti dia lu dikasih obat minum.
For the first time. Tapi itu sebenarnya untuk menghilangkan gatal karena, nah yang bikin gue panik saat itu adalah selain, jadi selama 20-an tahun itu gue hidup, sorry, selama 15 tahun gue hidup, waktu itu gue masih umur 15 tahun. Yeah. Canda, udah. Ini gue selama bertahun-tahun gue hidup itu flares gak pernah, sorry, itu ruam gak pernah bikin gue gatel. Jadi dia cuma muncul,
okay.
Tapi tidak mengganggu, ngerti gak sih? Jadi kehadiran dia, makanya gue gak pernah panik. Tapi saat itu, setahun yang lalu, gatel banget coy. Untuk pertama kalinya makan, gue benar-benar sepanik itu karena gue pikir, wah jenjang apa dia develop apa, dia upgrade gitu kan.
Dapat budget dari pemerintah paling.
Gitu, jadi gue pengen tahu nih kenapa. Nah, makanya si dokter itu ngasih gue obat gatel. Dia ngasih obat gue obat gatel, terus dia kayak ngasih gue racikan salepnya dia, yang gue yakin juga mungkin mengandung steroid itu, terus sama dia ngasih sampo.
Jadi, sampo
jadi sampo khusus.
Sampo-nya pun ada steroidnya nggak? Lu pernah ngecek gak sih tapi?
Tidak.
Namanya deh, namanya apa?
Gak ada, itu racikan dia sendiri.
Oh, I see.
Itu racikan dia sendiri. Nah, ya itu. Terus, tapi dia itu bilang ke gue kayak, ini salep lu gak boleh gunain di tempat lain selain yang ada ruamnya. Jadi even misalkan ruam lo ya, diameter 5 cm, udah lu salepin di situ doang tuh. Lu gak boleh jadi ke tempat-tempat lain gitu, kata dia. Terus lo pakainya berkala gitu. Lo pakai misalkan dalam seminggu pertama lo pakai setiap hari sekali gitu kan. Nanti minggu kedua lo pakai kayak 2 hari sekali. Ntar minggu ketiga, jadi dia bikin bertahap sampai at the end lu udah stop make gitu loh pas udah habis. Jadi dia maksudnya dia dan dia cuma jelaskan kayak ini salep sebenarnya bikin ketergantungan. Ini salep bikin ketergantungan, ini salep bikin ya intinya lo enggak kayak antibiotik gitu loh. Lo harus telaten makainya tapi ya udah gitu maksudnya enggak boleh selalu make atau dia akan jadi malfungsi kan kalau gitu. Sampai mana tadi? Terus udah kayak gitu.
Fungsi
lo cewek langsung ngeliatin lo.
Terus kayaknya lu yang liatin oh, iya. Dan lu yang hilang fokus.
Oh iya.
Terus
oh iya, taruh dong, gua dulu sampai mau fungsi kan. Sampai mana sih Beb tadi lupa?
Makanya tadi mau gua lurusin. Sampai lu tuh obat itu enggak boleh dipakai secara terus menerus karena suatu hari itu obat itu jadi useless. Ya.
Nah, saat gue pakai itu, kan tadi gue udah ceritain kalau misalnya si Alokon atau Dofabet gue itu udah tidak berfungsi di gue kan. Salep itu berfungsi di gue. Dan beneran maksudnya abis gue dari dokter itu hilang. Hilang dalam artian
tidak menimbulkan gatal.
Tidak menimbulkan gatal dan kayak udah halus gitu loh. Terus gue stop dong pemakaiannya sesuai yang dia bilang gitu kan. Oh, dan sebelumnya dia juga nyuruh gue untuk tes vitamin D gitu. Jadi dia juga diagnosa biasanya orang yang
kekurangan.
Ya, biasanya orang yang memiliki kondisi autoimun itu kekurangan vitamin D gitu kan. Gua cek lah di Prodia, terus ada namanya tes
sponsor banget ya.
Iya. Bukan tapi ada namanya tes vitamin D 25 OH gitu dan ya hasilnya adalah memang benar gue defisiensi gitu. Dan defisiensinya tuh jauh kayak
berapa sih minimal?
Kalau enggak salah ya. Cek aja kali ya dari tadi nggak kalau nggak salah lu gue takutnya ntar gue dibantai lagi.
Lo so, ini podcast kagak ada profesionalnya.
Apa tadi?
Batas. D25 OH minimum orang bisa nerima.
Bukan.
Ada.
Gak ada.
Udahlah.
Lupa gue tapi pokoknya ada maksudnya gue dapat gue kan dapat hasilnya. Gue sejauh itu. Kalau nggak salah nih ya. Pokoknya minimal tuh orang tuh 11. Jadi kayak 11 sampai let's say 90 itu normal. Gua tuh 2.
Oh.
Lu paham enggak sejauh apa? Yeah. Ngerti kan? Itu udah defisiensi parah gitu kan. Nah,
tapi itu kulit ya, bukan tulang.
Bukan. Oh. Enggak, tapi kalau itu misalnya lebih buat autoimunnya. Ngerti enggak itu buat imunnya kalau kata si dokternya.
Oh, buat
bukan buat psoriasis, buat autoimunnya gitu kan. Nah, ya udah gue akhirnya konsumsi lah dia, jadi dia kasih abis gue tes itu gue balik ke dia lagi, dia kasih resep.
Kalau lu ngambil tisu dari lantai pakai kaki sama ya kotor.
Jadi dia kasih gue resep untuk minum si vitamin D3 ini, kayak sehari dia kasih dosis 4.000 international unit kan.
4.000 internasional itu maksudnya 4.000 per tablet ini ada 4.000.
Jadi vitamin D3 ini gue sih mendefinisikan produk Nature Plus aja ya.
Iya.
Nature Plus itu dia punya yang dosisnya satu tablet untuk 400 IU, ada yang 1000 IU, ada yang 2000 IU. Nah, gue harus berarti kalau karena gue belinya yang 1000 IU ini.
IU itu international unit. Yep,
bahasa Inggris I and U. I and U.
Bacot deh tiga.
Apa tadi? International unit. Nah, gue berarti harus minum 4 tablet dalam sehari.
Kayak gitu. Wow.
Iya. Seperti itu.
Gue kira tuh satu tablet tuh udah comply with your daily needs gitu.
No.
Terus?
Dan sorry itu harganya mahal asu coy.
Sebut harga.
Gue beli yang satu botol itu isinya 180 soft gels. 180 ya, itu yang isinya satu soft gels itu cuma 1000 IU. Itu harganya adalah 490.000.
Anjing, itu cuma gak nyampe sebulan ya?
Yep. Terus? Gila kan? Itu. Dan gue maksudnya harus konsumsi itu sampai ya tubuh gue mendeteksi kalau itu udah cukup gitu. Karena sebenernya lo gak boleh kelebihan juga. Terus
berapa lama lo konsumsi itu?
Gue cuma pake tuh cuma 2 botol. Okay. Pokoknya sampai 2 botol terus gue stop karena gue mulai khawatir dengan ginjal gue gitu, takut gak kuat. Yeah. Terus, dan gue tidak merasakan perubahan signifikan gitu, karena ketika gue stop konsumsi si salep, dia muncul lagi gitu kan. Jadi menurut gue kayak bukan ini gitu kan. Sampai udah, pokoknya itu udah gue udah akhirnya gak ke dokter itu lagi.
Lanjut.
Gue gak ke dokter itu lagi, sampai akhirnya gue puter otak lagi, maksud gue ya gue berpikir aja kayak maksud gue ini nggak logis coy kalau gue harus seperti ini, kayak ketergantungan dengan salep, gue ketergantungan dengan dokter gitu seumur hidup gue, satu makan waktu, makan biaya, makan segala hal lah gitu kan. Sampai akhirnya gue cari-cari lah ya gimana caranya segala macam. Nah lucunya adalah gue justru nemunya di Twitter. Jadi gue lagi buka Twitter.
Buka apa sih?
Twitter. Oh. Gue buka gitu. Twitter terus gue lagi buka, nggak tahu lah, tiba-tiba muncul di home gue gitu kayak mentionan orang Kim Kardashian bikin tweet. Jadi dia bilang dia punya condition psoriasis, ada nggak yang punya dokter
Kim Kardashian?
Kim Kardashian.
Di mana tuh letaknya?
Aduh, lu mau gue sebutin spotnya, gue juga nggak tahu coy.
Oh, tapi dia punya. Ya, yang jelas setelah kita lihat-lihat nggak mungkin di tangan dan ya, ini kan.
Ya, she said dia punya gitu kan. Dan by the
way, that's why mungkin dia
apa tuh? Lanjut. Ya udah. Jadi nah itu terus gue kayak iseng, soalnya sih segituan tuh hal baru juga buat gue. Pas gue buka, ternyata reply top kayak top reply-nya itu tuh ada menjurus ke salah satu akun gitu kan. Ini namanya Hana Silito. Nama orangnya gitu kan. Hana Silito ini adalah kayak dia pembuat ada buku gitu namanya My Goodness. Enggak lah, tar dulu ya. Jadi kan ceritanya dia, gue ketemu, gue buka si, enggak, gue buka si in apa akunnya si Hana Silito ini.
Hana Silito, ya. Siapa tahu berfungsi bagi orang yang
merasakan. Oh, iya, BTW itu ada Instagramnya namanya My Goodness Recipe, gitu. Nah terus gue buka Instagramnya dan wow, ternyata isinya adalah, jadi ceritanya dia punya skin condition seperti gue, persis. Dia punya psoriasis dan eczema. Sama lah penyakit kulit juga, tapi dia survive dalam artian hilang. Dia sudah tidak, jadi dia udah 20 tahun menderita hal itu dan sekarang dia sudah living life without it.
Gue nggak tahu si Hana Silito ini sebelum dia nerbitin buku ini kayak gimana, cuman gue udah liat cover bukunya dan emang bersih banget sih kulitnya.
Yep. Dia bersih banget gitu kan. Nah, jadi dia ceritanya kayak nge-share cara hidup dia, maksudnya dia memberitahukan apa yang dia lakukan di Instagramnya dia itu dan orang-orang ngikutin dan kayak nge-share foto before after gitu dan gue kayak anjir ini gue, ngerti gak sih?
Betulnya dia pure survivor apa emang dokter?
Pure survivor, no, dia sama sekali gak ada background dokter. Dia adalah orang yang seperti gue yang merasakan kekecewaan, kenapa sih dokter-dokter gak ada yang pernah menemukan penyakit gue dan lo tetap ngasih gue salep gitu loh. Sampai akhirnya dia kayak bikin research sendiri, dia cari tahu apa yang harus gue lakukan, akhirnya dia bikin itu. Jadi dia kayak, dia bikin lifestyle dia sendiri, dia ubah lifestyle dia yang tadinya dia tuh meat eater, alkoholik, dan lain-lain lah ya. Sampai sekarang dia sudah menjalani hidup plant-based. Terus kayak dia udah gak pernah menyentuh alkohol, kafein, segala macem. Jadi bersih. Jadi dia kayak benar-benar ngerubah cara hidupnya dia. Dan gue menemukan itu kayak, ini orang gitu kan. Akhirnya terus gue kayak, jadi dia kayak, dia sebenarnya jualan buku sih. Intinya dia jualan buku, dia punya buku yang nge-share. Kayak dia ngasih 30 days plan gitu untuk orang.
Beli bukunya di mana?
Sorry, jauh, di London. Gue just tip.
Just tipnya di?
Ya itu gue just tip, orang ke London terus gue just tip.
Oh, berapa gitu. Duit? Berapa duit?
Mahal cuy.
Ya gak apa-apa, biar orang siapa tahu ada yang membutuhkan.
Pokoknya waktu itu gue rupiahin 600 ribu. Oke. Okay. Itu cuma baru bukunya doang. Maksudnya
belum ongkir?
Belum. Waktu itu gue cari kalau gue mau ongkir sendiri dari sana ke sini tuh, jadi gue kena 1,2-an. Kayak karena kayak harga ongkirnya satu kali si buku ini gitu kan.
Asyik. Terus?
Terus. Itu. Tapi dia kayak nge-share di website itu kayak
semacam website.
Website, dia punya website. Jadi kayak dia kayak nge-share semacam rangkuman gitu loh, apa aja yang harus rangkuman lah tentang bukunya ini gitu kan, kayak.
Oh, yang waktu itu gue pernah lihat ya?
Iya. Yeah, yang pernah gue share. Jadi isinya adalah dia menjabarkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi dia nyebutinnya adalah secara singkat ya, dia menyebutkan dia membagi makanan itu ada dua, ada alkalin sama asid. alkalin adalah makanan-makanan yang boleh lo konsumsi, bahkan lebih baik jika lebih banyak lo konsumsi. Ada aseto yang benar-benar nggak boleh lo konsumsi. Kalau lo mau bayangan adalah kalau alkalin tuh isinya dan by the way dan by the way sayur tuh untuk si penderita ini sebenarnya nggak semua sayur boleh dimakan gitu. Yeah, yeah. Kayak di posisi gue itu sebenarnya sayur-sayur juga ada di bagian list aset gitu kan. Kayak yang benar-benar di bagian aset yang gak boleh gue konsumsi.
Brokoli,
terus ada daging, pokoknya segala jenis daging merah, unggas, ikan, seafood, semua.
Dairy. Ini aset sama alkalin tuh bukan sayuran ya? Kan kita gak ngomong sayuran.
Enggak, ini benar-benar semua jenis. Jadi gak bagi, ada makanan, ada beverages, segala macem.
Nah, terus tadi lu kan, bentar lu, yang sayuran dulu deh. Yang sayuran gak boleh tuh selain brokoli apa?
Bentar, gue buka dulu.
Kan gak asal. Lihat sangat dijalanin nih lifestyle ini.
Ya gue gak nafal. Aduh ya.
Selain sayur tadi, daging lu gak boleh?
Yep.
Daging merah, daging putih?
Daging merah, daging putih, semua gak boleh. Dan contoh nih ya, yang gue gak boleh ya.
Telur,
iyalah telur kan udah turunannya ayam.
Dairy product ya.
Iya, dairy product. Terus, nah even ya, kayak sebenarnya kalau yang di bagian aset itu kayak white sugar tuh enggak. Brown sugar, kecap, terus kayak nasi, beras sorry, white rice tuh enggak boleh.
Di aset.
Yap, itu di aset. Jagung itu juga enggak boleh.
Yes.
Ya adalah listingnya tuh panjang banget gitu kan. Nah justru yang alkalin itu, ya ada beberapa yang... Pokoknya kalau misalkan kita membayangkan bagian daging-dagingan tuh jelas gue nggak boleh. Tapi salah satu yang boleh itu adalah telur burung puyuh.
Wah, that's why lu nyari burung puyuh ya selama ini.
Iya, nggak, burungnya nggak boleh.
Oh, telurnya doang.
Telurnya entah kenapa ada di bagian alkalin, gue juga nggak paham. Iya,
di puncak doang.
Mungkin gitu kan. Gitu, jadi, nah, terus dia kayak ngasih.
Alkalin? Hah? Alkalin semakin banyak, semakin boleh tuh.
Iya, jadi.
Contoh makanan yang termasuk dalam itu apa? Alkalin.
Itu tadi. Oke, jadi contohnya kayak alkalin itu ada lemon, terus ada semangka, terus ada apa?
Masa sosok gua nanya dua hal yang sama. Emang lu belum jelasin tadi.
Oke, jadi kayak contohnya itu kayak ada lemon, terus ada terus gue dikasih kayak resep green juice gitu. Tapi bahan utamanya adalah sebenarnya celery stick sih.
Terus, batangnya doang,
celery stick yang gue jus setiap pagi tuh sebenarnya gue harus minum. Jadi intinya di dalam summary itu atau di dalam book plan ini adalah intinya gue disuruh menjalankan lifestyle satu gue perbanyak makanan alkalin itu, gue kurangi konsumsi yang si acid foods ini, terus dia kayak mengenalkan ada namanya dead sea salt. Dead sea salt itu adalah garam yang ditemukan di laut
mati.
Laut mati kali ya. Tapi itu dead sea salt itu. Dan betul ini sebenarnya nyarinya lumayan susah sih. Mungkin enggak susah ya, tapi gua waktu itu penemukannya ada di Watson doang gitu loh.
Waktu itu di sini toko organik yang lu temuin di Kemang, apa namanya? Bukan di Kemang.
Tapi gua enggak nemu. Gua bukan nemu, gua belum pernah ke sana jadi gua enggak tahu juga. Tapi mungkin
enggak maksudnya tapi itu yang lu bilang karena waktu itu lu takjub banget sih kayaknya itu karena lu nemukan satu-satu di Indonesia.
Ya mungkin. Nah terus intinya sedat si salt ini gue cuma temuin di apotek lah. Waktu itu di Watson nemu sih. Cuma di bagian yang tuh gak sih yang kayak benar-benar di kaca-kacanya.
Benar-benar
kayak,
dead lah ya.
Iya benar-benar dead lah. Gitu. Nah terjangkau gitu kan. Terus jadi sedat si salt ini kayak dibikin semacam scrub gitu loh.
Bentuknya apa sih sedat si saltnya?
Garam coy.
Oke.
Okay. Garam. Tapi dia ya jenisnya dead sea salt gitu kan. Dead sea gitu dari dead sea ini. Jadi si garam, jadi gue kalau tiap mau mandi itu sebenarnya sih dia mendeskripsikan adalah lo kayak berendam dulu di air yang lo campurin sama si dead sea salt ini. Tapi satu karena kamar mandi gue sorry nggak ada bathtubnya, jadi gue nggak bisa. Tapi dia kayak kasih option, lo bisa aja kayak bikin disemprotan gitu loh. Jadi lo panasin, bukan panasin, lo cairin si garam tersebut disemprotan, terus kayak sebelum mandi lo semprot-semprotin dan itu gatal asu, kayak
karena
sorry,
perih,
gatal banget gitu kan?
Oh bukan perih itu. Ya.
Gatel sih, lebih ke gatel kalau gue. Jadi pas gue, itu apalagi kalau anjir gatel beneran sekarang tiba-tiba habis ngomong gatel.
Kenapa? Ada sisa di mari. Dingin nyemprotin.
Terus jadi sebelum mandi tuh kayak gue semprotin dulu seluruh badan gue, baru gue ya udah kayak diemin dulu beberapa menit baru gue mandi biasa gitu kan. Dan sebenarnya sebelum itu lagi kayak sebelum mandi itu gue disarankan untuk make coconut oil. Tapi coconut oilnya tuh enggak boleh yang kayak lo beli.
Harus jadi, lo bikin sendiri.
Lo harus bikin sendiri dan untung nyokap gue pinter bikin gituan, jadi kayak gue selalu bikin sama nyokap gue. ya itu, jadi sebelumnya kayak gue balurin dulu seluruh tubuh gue, terus di rambut, di kulit kepala, baru abis itu gue mandi.
Ini opsi apa? Kalau ada coconut oil, ada dead sea salt, itu dua-duanya satu harus melengkapi apa pilih?
Enggak, melengkapi. Oh. Jadi itu kayak step yang dia berikan gitu loh.
Oke, terus?
Baru abis itu gue mandi, nah baru selesai gitu kan. Dan BTW dia tuh sangat tidak menyarankan, maksudnya kalau lo ngikutin plan dia ya lo gak usah pakai steroid lagi gitu, gak usah pakai salep lagi, stop gitu kan. Ini bener, lo tuh harus mengubah lifestyle lo ini gitu kan. Dan terus dia juga menyarankan untuk ya morning workout lah tiap hari gitu kan, minimal 30 menit. Dan dia gak, kenapa ya?
Jadi lo pernah olahraga nih?
Oh pernah cuy, serius nih gue pernah olahraga. Waktu gue sedang menjalani ini itu, gue kayak tiap pagi beneran lari sampai gue daftar gym coy. Daftar gym cuma untuk lari, karena kata dia sebenarnya lo gak perlu kayak workout yang kayak gue ngangkat-ngangkat beban itu gak perlu. Yang penting lo 30 menit bergerak aja. Entah lo cuma jogging kayak cuma jalan kaki, cuma atau lari beneran juga terserah. Yang penting lo tuh gerak dan berkeringat gitu kan.
Jadi gue bisa bilang lo butuh kardio berarti?
Yep, kardio. Intinya sih kardio. Terus udah sih sama dia ya, jam tidur tuh diatur kayak nggak begadang lah, kayak lo punya jam tidur yang rutin seperti itu, dan lo harus menurunkan stress level lo segala macam gitu kan, yang mana dua hal tersebut gue tidak bisa lakukan dengan kondisi gue saat itu. Oke, tapi dengan hanya menjalankan yang tadi gue bilang, gue jaga makan gue, terus kayak gue olahraga, terus gue kayak menjalani si tahapan mandi yang ribet itu, hilang coy.
Selama?
7 hari, seminggu, benar-benar. Iban itu memang bukan 7 hari juga, kayak cuma 5 hari lah. Benar-benar gue nggak pakai salep, gue cuma menjalani strict, benar-benar strict gue menjalani hal itu. Gue setiap hari cuma makan telur puyuh sama jamur, sama apa gitu. Pokoknya benar-benar dia cuma bolehin itu doang. Hilang seminggu, dan hilang dalam arti sebenarnya kayak benar-benar hilang tuh semua ruam-ruam gitu kan. Dan memang ya kayak dari 5 hari itu, gue 2 hari pertama tuh justru mau marah. Kayak, merah-merah semua gitu loh badan gue. Dan gue sebenernya cukup panik kayak, aduh, apa gue stop aja ya? Apa gue mulai konsumsi steroid aja ya gitu kan. Tapi ya ternyata pas hari ketiga keempat, getting better, terus udah. Bener-bener at the end of the week, gue udah hilang semuanya gitu kan. Nah, tapi merubah lifestyle tuh kan susah banget ya. Apalagi maksud gue itu adalah hal-hal yang tidak biasa gue lakukan. Itu satu. Terus apalagi dari makanan, aduh itu makanan yang gue suka semua coy, daging, mecin, aduh. Susah banget untuk menghilangkan kebiasaan itu, yeah. Jadi kayak after 7 days gue stop. Kayak mungkin dalam hati gue kayak, aduh udah hilang nih, kayak udahlah yang gue sejalanin lagi. Tapi ternyata ya doi datang lagi gitu loh. Walaupun mungkin tidak secepat biasanya, cuma dia tiba-tiba datang lagi gitu kan.
Terus apa? Oke, okay. Berarti itu sebenarnya untuk lu merubah pola makanan, perubah pola makanan ini sebenarnya bukan untuk ngelawan psoriasis itu kan, tapi lu mengelawan autoimunnya, bener nggak gue?
Kayaknya more or less kayak gitu ya.
Karena yang gue tangkap, lu lebih pengen fight si autoimunnya sih. Nanti gue yang selama ini lu tahu, kan lu pasti nemu nih beberapa survivor lah ya. Survivor yang barusan itu kan yang ditangkap sama yang gue tangkap itu dia lebih ke arah gue ini karena gue mau fight si psoriasis gue, bukan autoimun gue. Ada gak orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan lu, tapi ya emang yang pengen gue ejer tuh lu, gue ngelawan autoimunnya gitu. Gue nanya, kalau gak ada maksudnya gak apa-apa.
Gue belum nemu sih.
Soalnya gue lumayan ya, penasaran.
Lebih ke gini sih, maksud gue kayak gak ada orang yang kayak, gue diet kayak gini untuk melawan autoimun gue. Gak kayak gitu, maksudnya kayak intinya dia punya kondisi skin condition ini, ya udah lu stop gitu loh.
Oke, okay, sampein gue. Gimana cara lu memenuhi kebutuhan protein lu tiap hari? Or you didn't even care about it?
Gue lebih. Waduh, aku harus mikir lagi.
Mas gue kalau yang makanan lu ini karbonya tipis.
Oke, okay, nah mungkin itu yang menjadi kurangnya gue. Maksudnya gue kayak, sorry kalau suruh masalah makanan gue blank lah, maksudnya gue jadi cuma benar-benar ngikutin si orang ini doang lah gitu. Iya nggak sih, maksudnya jadi
nah,
iya,
Pak.
Jadi gue kayak maksudnya nggak tahu lah kebutuhan protein gue tuh harus berapa segala macam, gue nggak ngitungin gitu loh. Makanya gue stop karena gue juga clueless aja gitu. Maksudnya sekarang posisi gue adalah gue lagi tidak mengikuti dia gitu, gue cuma hanya lagi mengurangi, mencoba perlahan mengurangi kayak gue biasanya setiap hari tuh pasti kayak lunch tuh ada aja makan ayam lah, makan daging lah, makan apa. Tapi kayak gue sedang mencoba, at least satu hari gue cuma, dari tiga kali makan gue cuma satu kali doang nih yang nyentuh-nyentuh daging gitu, yang nyentuh-nyentuh yang gue gak boleh ini, kayak gitu. Jadi ya step by step sih.
Soalnya gini, gue penasaran, gue share dikit lah ya. Maksud gue, yang gue tahu makanan yang lu terima itu kan turunannya itu kan dari kalori turun jadi makro, turun lagi jadi mikro kan. Yang sebenarnya daily needs lo itu masing-masing ada batas minimumnya. Nah, dari makanan-makanan yang gue tangkap yang lo sebutin di bagian, nah itu kebanyakan protein kayak gitu. Kuat banget ngegas ya. Maksud gue kalau misalnya kebanyakan yang makanan yang lo include dalam dalam acid ya, acid tadi itu makan-makannya sebenarnya mengandung proteinnya lumayan gila cuy. Apakah sebenarnya lu alergi sama protein ya gitu?
Mungkin ya, makanya gue bilang. Nah, kembali ke dalam podcastnya tadi kita ngomongin tentang the death of lunch. Jadi dia bilang itu sebenarnya kalau lo memang, karena kan selama ini gue kan, karena kan gue selama ini kan ke dokternya dokter kulit ya. Harusnya kalau gue memang memiliki masalah autoimun, gue tuh ada, dia sih dia bilang dia ada, sebenarnya ada spesialis imun gitu loh, dokter imun. Jadi dia bisa ngasih terapi lah, ibarat kata ngasih terapi untuk perbaikan imun lo ini gitu kan. Pasti kan dengan, ya menurut gue sih pasti gak akan jauh beda lah sama apa yang disebutkan untuk yang psoriasis ini gitu. Karena kan sebenarnya ini triggernya dari si autoimun kan. Ya itu, tadinya kalau si Bapak Ola dari 30 Days of Lunch ini bilangnya ya harusnya kita ke dokter imun gitu. Kalau memang lo udah tahu itu perkaranya adalah autoimun gitu. Karena dia sendiri, kenapa dia memutuskan menjadi vegan ini adalah karena dia, by the way, dia ke dokter itu bukan dokter Indonesia ya, karena dia tidak menemukan dokter yang sepadan di Indonesia.
Dia tidak tahu ada dokter ahli, siapa sebut lagi namanya?
Dokter Justin, tapi enggak lah. Dokter Justin kan tadi gue bilang, karena dia mungkin dia basicnya adalah dokter kulit, jadi treatment dia ada treatment untuk kulitnya gitu loh, bukan ke si imunnya gitu loh. Makanya tadi si Mbak Paula ini bilang, dia sih menyarankan dokter imun, kayak dia itu ke dokter imun di Singapura. Waktu itu triggernya adalah dia, kan tadi gue bilang dia lemesan tuh orangnya, sampai dia waktu suatu hari bener-bener
bangun jam 8 malam gak
sih? Oh iya benar. Iya dia bangun jam 8 malam coy. Jadi ada suatu hari dia tiba-tiba benar-benar sesek, gak bisa bangun, kayak udah mau mati di tempat tidur. Akhirnya langsung, gue gak ngerti lah proses dia bangun tidur sampai dia ke bandara, sampai dia terbangnya. Tapi yang jelas dia tiba-tiba nyampe di Singapura, dia ke dokter Singapura dan kayak dia dikasih treatment di situ lah. Dan dia sekarang udah mengikuti, ya setelah dia beberapa lama jadi vegan itu dia sudah sehat walafiat dan even stronger than ever gitu. Kalau menurut deskripsi dari si apa? Suaminya
jadi
ya.
Dosen apa ya. Jadi guru apa?
Guru yoga. Instructor ya, yoga. Ya maksudnya menurut gue kayak gitu. Jadi ya mungkin itu adalah hasil. Ya dia kan pasti enggak ngomong banyak ya lo, Bo, di podcast itu ya. Tapi kan pasti journey dia tuh panjang sampai dia menjadi seperti itu, dan gue yakin itu pasti adalah bantuan dari dokter yang tersebut, dan mungkin harusnya ada yang gue lakukan adalah ya gue ke dokter imun itu gitu kan. Ya gitu. Maksudnya jadi untuk the whole package-nya gue nggak tahu, kayak belum tahu kayak gimana, tapi secara garis besar seperti ini gitu.
Kayaknya ya soalnya gini, gue nggak tahu ya, ternyata tuh penyakit tuh darah banyak ya, turunannya gitu kan. Maksud gue dulu waktu ada beberapa penyakit yang gue tahu tuh lo malah nggak boleh makan sesuatu yang karbonya berlebih. Sedangkan yang lo makan tuh insya Allah karbo gitu. Cuman karbonya fiber sifatnya yang ada di sayuran. Muka lo terlihat mikir.
Kelihatan begonya.
Kelihatan begonya nih.
Anak sosial, sorry. Jadi kayak gue cuma nyerep apa yang gue baca aja gitu.
Ya maksudnya gue tangkap tuh gitu. Penyakit tuh yang di lo ada yang lo gak boleh, malah proteinnya yang gak ada samsak yang bikin gue bingung. Ada penyakit juga yang ibaratnya lo malah karbonya gak, harus takar, gak boleh sebanyak itu. Protein bebas lo makan sebanyak apapun sih. Menurut lo penyakit ini ada relate sama gimana ya? Menurut lo dengan menjadi vegan ini, itu jawaban atas autoimun lu apa? Sebenarnya ada sih penyakit-penyakit yang gue tahu, yang pernah gue baca, kan lu pasti pernah search gitu. Sebenarnya dengan menjadi vegan lu bisa menyembuhkan penyakit ini.
Sebenarnya intinya ya, kalau menurut gue ya, lu sering gak sih denger istilah kayak you are what you eat?
Anjay. Barusan.
You are what you eat. Gitu. Jadi maksud gue, ya apapun yang masuk ke tubuh lo, itu pasti bereaksi gitu dalam tubuh dan menyebabkan hal-hal tertentu gitu. Dan ya dengan kita memakan, mungkin maksudnya tumbuh-tumbuhan gitu, lo gak memakan makanan yang, aduh ntar cut begini nih ya, gue bingung mau ngomong apa ya, intinya gitu.
Ntar gue gak ada cut sih.
Ntar di edit ini.
Gak ada.
Tadi gue udah keren banget, dulu kayak stop. Mikir mau ngomong apa ya gue. Ya udah intinya kayak you are what you eat. Diulang lagi biar keren. Ya udah intinya kayak apapun yang masuk ke tubuh lo, sebenarnya kan pasti akan bereaksi dalam tubuh. Dan ya dengan gue plan base, gue percaya sih itu akan menyebabkan hal yang baik gitu. Tapi sebenarnya di dunia perveganan juga, pervegan dan non-vegan juga, sebenarnya ini masih menjadi apa ya, perdebatan sengit gitu antara orang yang vegan dengan orang yang tidak vegan gitu kan.
Vegan itu ada satu, ada turunan lain gak sih? Maksud gue vegan tuh emang harus makan sayur doang apa gimana?
Enggak, vegan kan intinya dia tidak memakan daging kan.
Oke.
Dia tidak memakan.
Ya, sama gitu pengertian yang masih barusan gitu. Makan sayur doang apa gimana?
Ya tapi kan lu gak harus makan sayur doang, ngerti gak sih? Kacang kan bukan sayur.
Ya, oh kacang boleh malah.
Ya boleh lah, kacang kan bukan sayur.
Nah, saya nanya, bye-bye nih.
Sorry, jangan marah-marah ya. Yeah. Eh, apa kacang sayur ya? Sorry anak IPS ini, gue gak ngerti nih. Kacang sayur bukan, Bo. Yaudah, intinya adalah, yaudah seperti itu. Kita mau ngomongin apa sih?
Ya, lu makanan. Makanan yang lu, kan you are what you eat nih. Ceritanya ada yang keluar dari mulut lu nih. Terus gue mau tahu dong, breakfast, lunch, sama dinner, all brunch juga boleh deh. Versi lu yang menurut lu paling gampang untuk bisa dicari dan dimakan sama orang. Lu kan kantoran kan? Paling gampang buat orang kantoran.
Yang gue waktu itu jalani aja ya.
Ya boleh, boleh.
Gue waktu itu jadi
breakfast.
Oke, breakfast itu gue biasanya cuma si celery juice ini. Karena celery juice ini biasanya gue campur pakai ada lemonnya, ada apelnya, ada kayak buahnya gitu, nanti gue pakai apel, kadang-kadang gue pakai nanas gitu, sesuai dengan keinginan gue aja. Terus ya itu biasanya gue kayak.
Betul, lu nggak punya lambung, nggak punya penyakit lambung kan?
Tidak.
Oke, okay, that's why lemonnya kayak masuk deh. Terus
sebenarnya gue pernah asam lambung sih, tapi ya sejauh ini tidak masalah. Maksudnya kan gue lemonnya juga nggak tiba-tiba dua gue tumplekin, enggak, cuma kayak setengah terus gue peras segala macam. Nah,
oke, okay, terus
pagi gue biasanya cuma makan itu, cuma minum itu, dan itu ke cover sampai siang. Kadang kalau gue lagi pengen banget makan tuh gue cuma ya brokoli sih. Eh kok brokoli, kan gue
brokoli. Brokoli enggak boleh. Kok mau jadi bandel sih?
Ya ayo kita bandel guys. Enggak, waktu itu paling gue kayak buah-buahan lagi sih. Maksudnya gue timpa buah-buah lagi.
Apa buah-buahan?
Apel sih gue paling sering-sering tuh, kalau enggak apel pir. Terus siang tuh gue gado-gado sih. Itu gado-gado gue udah kayak seminggu enak banget makan gado-gado.
Ada pakai bumbunya?
Pakai bumbu kacang.
Pakai pare?
Enggak. Terus? Ya gue kayak gado-gado tapi enggak pakai telur gitu, cuma bener-bener cuma kayak si sayuran dengan si bumbu kacangnya.
Tahu lu boleh? Tahu. Dalam gado-gado, gado-gado ada tahunya enggak sih?
Ada tahunya, boleh.
Dan lu boleh?
Boleh.
Oke, terus?
Lebih ke gue makan, tapi gue enggak tahu boleh apa enggak. Karena dia enggak nyebutin tahu. Tofu tuh enggak disebut-sebut di situ.
Di acir itu.
Iya. Yeah. Tofu dari apa ya? Gue enggak tahu juga deh. Tofu dari apa? Nah, intinya gitu. Terus malam gue biasanya gak makan. Gak, gak boleh tapi ya.
Let's say lu makan apa yang bakal lu pikir?
Buah sih, jadi maksudnya nah emang ya karena satu gue belum bener-bener kayak azan, dengerin dulu kali ya.
Oh iya benar. Kita pause dulu ya. Okay. Mana nih tombol pause-nya?
Oke.
Okay. Kok merah ya? Terus terus
kan malam gue lagi jelasin makan ya, malam gue.
Lu gak makan tadi?
Enggak ya, tadi makannya maksud gue adalah mungkin itu alasan kenapa gue akhirnya setelah 7 hari gue stop. Karena gue masih kayak, aduh gue gak tahu nih mau makan apa karena susah. Maksudnya gue tidak di lingkungan yang bisa milih makanan-makanan yang sehat gitu loh. Ya lu tau lah daerah kantor maksudnya susah coy nyari-nyari makanan yang bisa gue konsumsi gitu. Karena pilihan gue ya kalau lo mau gampang, lo ke warteg terus makan kayak aduh, tahu tempe nasi dan ya gue juga bosen gitu maksudnya. Jadi ya gue stop karena ya udahlah, gue harus berpikir dulu nih gue harus ngapain gitu. Dan dia itu salah satu kekurangannya, jadi gue belum punya knowledge yang cukup untuk gue berubah lifestyle 100% ke arah situ gitu. Makanya gue sekarang masih kayak on and off lah gitu. Gue masih makan daging masih, tapi ya mungkin cuma porsinya gue kurangin. Terus kayak gue lebih sekarang ke kalau ikan sih, maksudnya jadi kayak gue kalau misalkan ada kayak ada daging ada ikan, gue akan prefer ikan gitu loh. Jadi ya seperti itu.
Gue udah pertanyaan nih. Setiap lo akan memasuki setiap langkah lo nih, langkah misalnya lo langkah kanan nih, langkah lo sebelum masuk shaburi, masuk gyukaku, gitu-gitu ada perasaan kayak mati nih gue gitu.
Gue harus kayak gue coba bilang kayak ini terakhir, besok gue makan normal, terus kayak besoknya tetap daging.
Lebih kayak nyombong, banyak juga duit lo.
Iya lo lagi juga sosok banget ngomong langkah shaburi, langkah apa orang kita juga.
Enggak, maksudnya kan lo bilang lo ngurangin daging dengan kondisi lo kan sebenarnya urgensinya tinggi kan. Makanya gue bilang setiap lo memasuki shaburi, masuki gyukaku itu ada gak sih lo pikiran kayak gitu?
Satu, lo jangan bikin kayak profil kita tinggi ya, sering-sering makan kayak gitu ya. Biasa juga ayam-ayam Rocky lo, ayam 5 ribuan.
Iya deh, ayam deh pokoknya.
Ya ya itu, makanya tadi gue bilang kayak, kan ini cerita kita bukan gue udah ganti lifestyle kan, tapi gue sedang berusaha, dan gue maksudnya gue at least gue udah aware kalau ternyata kebutuhan gue adalah itu, dan yang mungkin yang gue butuhkan sekarang adalah apa ya, semesta untuk support gue gitu untuk hal itu. Misalkan kayak ya itu sekarang posisinya adalah gue sekarang adalah gue ada di stage di mana gue punya awareness, tapi ya belum gue jalan 100% gitu.
Oke, terus anjing, slide lu terakhir tuh gimana sih, lupa gue. Apa? Yang slide posan lu yang terakhir lupa gue.
Oke, enggak, jadi ini kalau misalkan bisa diceritain ya, gue tuh punya kiblat sekarang ada 2. Astagfirullah, 3.
Satu Ka'bah,
2 itu yang gue ceritain si My Goodness Recipe ini, yang si Hanas itu. 3 nih ada, jadi ini orang Indonesia. Namanya, nama Instagramnya itu Suryani Asikin.
Asikin, as if Asikin. Apa itu nama keluarganya?
Nama keluarga, lu jangan ketawain.
Gue nanya.
Itu nama keluarganya.
Oh, Asikin.
Itu udah jangan kayak gitu.
Maksudnya Asikin.
Iya, Asikin. Oh, iya. Namanya Suryani Asikin. Dia adalah penderita eksema.
Apa tuh?
Eksema tuh sama penyakit kulit juga. Mororlah seperti ya seperti psoriasis. Gue sebenarnya belum paham juga tuh psoriasis sama eksema sekeluarga apa cuma baru sepupuan, gue tidak paham, tapi jenisnya sama. Dan jadi di dunia internet asik, di dunia pereksemaan ini, di dunia internet. Enggak, di dunia-dunia perkulitan ini sedang ada gerakan namanya tuh hashtag TSW. TSW tuh topical steroid withdrawal. Jadi ini adalah gerakan di mana orang-orang yang mengkonsumsi steroid sudah bertahun-tahun dan dia mau stop karena dia tahu.
Oh, itu lu ngajak gua tuh gara-gara baca itu ya. Ngajak gua berhenti steroid gara-gara itu.
Iya coy. Karena jadi di, ya gue membaca salah satu post.
Entar lu nih, gue BTW steroid bukan buat ini ya, emang obat maksudnya. Entar orang ngiranya gue nge-gym buat gitu-gitu lagi. Nah, terus.
Ya jadi si pender seperti gue, ini orang-orang yang sekarang sedang menjalankan TSO ini sudah bertahun-tahun memakai steroid ini, yaitu karena resep dari dokter juga.
Dalam berbagai bentuk.
Mostly salep sih harusnya. Dan ya at the end of the day mereka sadar kalau justru nih salep nih yang bikin gue ketergantungan gitu. Karena dari researchnya adalah si steroid ini kan justru membuat si pemakai ini ketergantungan. Satu, dua, setelah lo gak pake justru semakin parah. Jadi lo harus pakai terus for the rest of your
jadi,
life.
Jadi ini ya double ya ketergantungan. Maksud gue kalau ketergantungan berarti di sini ada dua orang yang ketergantungan. Either si kulit lo sama malah psikologis lo yang ngebuat lo jadi ketergantungan, ya gak sih ya, menurut gue?
Mungkin ke arah situ. Nah, si orang-orang yang sekarang sedang menjalani TSW ini, jadi mereka kayak bikin, apa ya, intinya mereka movement lah, stop.
Hashtag
TSW, lo bisa cari itu. Jadi mereka kayak stop memakai si steroid ini, dan mungkin mereka kayak mengubah lifestyle. Lo maksudnya dalam artian mereka jadi plan B segala macem. Dan ya, jadi mereka kayak share progress mereka gitu loh setelah mereka tidak menggunakan steroid. Dan mostly ya emang itu worst dulu gitu. Jadi itu memburuk banget, yang kayak tadinya dia mukanya enggak ada jadi muka sama muka-muka, dan itu tuh
di muka enggak ada tuh gimana?
Tadinya tuh di mukanya tuh enggak ada si si ruam-ruam ini, dan sekarang jadi ada. Dan by the way, itu kalau lagi muncul itu tuh si sisik-sisik ini tuh sakit banget, coy. Ini itchy parah. Jadi itu akan mengganggu keseharian lo. Jadi kayak kalau yang gue baca nih, kayak gue udah buka beberapa akun orang yang sedang menjalani TSW ini, mereka tuh benar-benar stop beraktivitas, dalam artian mereka
ngaso gitu di rumah.
Iya, resign dari kerjaan mereka karena lo nggak bisa ngapain, coy. Kayak ketika badan lo rasanya kaku dan keras, lo tuh nggak bisa ngapa-ngapain.
Ini ekstrim banget lah ya.
Ini ekstrim banget karena ya tadi gue bilang si story itu sudah membuat mereka ketergantungan, dan mungkin kalau gue melakukan hal itu gue juga akan seperti itu.
Ngerti, ngapain nih?
Kalau gue tidak memakai steroid gue ini, saat ini ya, kalau gue sudah berani mengambil langkah itu, yang mana gue belum, mungkin gue akan seperti itu juga. Dan menurut gue itu tidak mungkin dilakukan kalau lo punya kegiatan lain, karena satu, stress level lo juga mendukung, ya dua, itu akan mengganggu produktivitas lo setiap hari gitu. Jadi itu ya, it takes so much lah untuk gue melakukan hal itu. Jadi itu gue cuma baru kayak, ya gue salut lah gitu untuk orang-orang yang sedang menjalankan si TSW ini. Dan salah satunya, mungkin satu-satunya orang Indonesia yang baru gue temu ini adalah si Mbak Suryani ini gitu. Dan ya udah itu. Sampai mana tadi?
TSW.
Yes. Ya udah ya, intinya itu, maksudnya ada pilihan lain yaitu si TSW ini. Tapi gue belum berani kali ya menjalani. Jadi kalau yang sekarang gue jalani adalah gue masih pakai si steroid ini, gue masih pakai salep-salep gue. Dan ya perlahan mencoba untuk merubah lifestyle gue.
Jadi sudah lu sudah memutuskan gini. Lu kira-kira udah yakin banget belum sih lu ingin menjadi vegan seungguhnya tanpa steroid? Menurut gue sih enggak ganggu ya kalau lu enggak pakai steroid tapi tetap kerja. Karena lu pernah kan di dalam tahap itu.
Pernah sih. Nah, makanya
budgetnya lebih mahal mana sih?
Oh, sorry, Luis, mahal kalau lo hidup sehat sih, jujur. Kayak mungkin karena yang mana nih? Kalau steroid itu kan satu mahal banget.
Ya, let's say kimia dan organik tadi.
Mahal sih, karena ya kalau lo mau
mahalan organik berarti.
Mahalan organik karena ya kalau misalkan gue mempunyai pilihan untuk gue nge-juice celery stick aja setiap pagi, itu kan celery stick itu 1 kg tuh harganya beragam sih. Ada yang 50 ribu sampai dengan 150-an ribu 1 kg sendiri. Ya itu aja udah mahal. Dari satu meal doang gitu. Itu pun sebenarnya kan kalau
buat 3 hari ya?
Iya. Sedangkan itu kan sebenarnya si celery stick juice ini kan lo buat harian doang. Maksudnya itu sebenarnya buat side sih. Cuma kayak hal pertama yang lo minum di hari itu, tapi lo sebenarnya masih butuh breakfast segala macam. Dan menurut gue itu sebenarnya lumayan mahal.
Ada tabletnya gak?
Sorry?
Kayak celery stick tapi gak dalam formnya, gak jus. Suplemen yang organik, bos.
Iya.
Cuman di convert doang, di jadi
gak ada.
Oke, terus?
Apa lagi?
Jadi so far mahal ya untuk hidup menjadi sepenuhnya organik. Dan orang-orang yang tadi kayak dia gak ngapa-ngapain terus hidupnya mahal, mohon maaf tuh anak jenderal gimana?
Mungkin kalau si Hana-Hana ini kan karena dia jualan buku, makanya aduh buat nge-cover.
Oh, I see.
Ya tapi itu sih, intinya adalah kalau misalkan lo mau ganti lifestyle kan sebenarnya adalah big step ya di dalam hidup lo. Jadi kayak, dan itu gak cuma lo harus punya nyali untuk melakukannya, tapi juga lo harus memiliki support system yang mendukung lo untuk menjalani hal itu gitu. Seperti ya kayak gue pengen berusaha berubah lifestyle, tapi kan gue punya teman-teman yang kerjaan yang ngajakin gue makan daging, yang tiap hari kalau ngajak gue jalan ke Shaburi.
Wih,
kaya
Shaburi. Temen yang ngajak barusan gue.
Sorry, enggak sih. Maksud gue gitu, maksudnya ya itu sih mungkin kesusahannya, karena satu gue juga anaknya mureh, kayak gampang diajak gitu. Jadi ya saat ini gue masih mencari lah kayak cara nyamannya gue untuk berubah perlahan gitu.
Lo ada restoran recommended gak yang bisa provide apa yang lo butuhkan tanpa lo harus pusing?
Gak ada, karena mahal semua kok restoran.
Tapi lo tahu?
Tahu, ada beberapa.
Di mana?
Kayak Fatwell. Hah? Fatwell apa Fitwell ya? Lu tau gak yang F-E-D-W-L-E-L? Yang punyanya si ini cuy. Siapa? Chef Renata.
Oh.
Itu dia punya restoran yang isinya sayur-sayuran lah pokoknya. Okay, tapi menurut gue.
Di mana itu?
Gak tau gue. Okay. Lu jangan tanya gue gak pernah cerita itu di mana. Tapi intinya kayak lu satu plat sayuran tuh kayak 90 ribu. Aduh Tuhan. Maksud gue kalau tanyanya adalah restoran yang day
itu.
Iya. Gue juga ulang tahun, kayak gue kesana kali ya. Aku juga ulang tahun.
Mau dicapin banget.
Iya. Terus. Ya intinya kalau misalkan, enggak, tapi sebenarnya kalau restoran sih sebenarnya semuanya ada sih. Kayak lo misalkan ke Seribu Rasa pun kan dia punya menu sayur kan.
Cuma
kan
intinya. Maksud gue yang mereka state kalau gue salah, lo tenang aja makan di kita itu lo nggak bakal ada. Ya kayak ada cap halalnya lah.
Gak ada. Maksudnya gue belum nemu yang worth it. Lebih worth kalau lo bikin sendiri, cuma ya waktu sih. Kemakan waktu, kemakan belanja segala macam.
Lo sempat catering?
Sempat. Mau ke arah sini omong.
Iya. Berapa lama lo catering?
Gue waktu itu pernah catering cuma nyoba. Ada saat gue pernah nyoba dua catering. Satu ada namanya Bye Bye Belly. Tapi kalau itu sebenarnya dia diet mayo sih. Jadi kayak ngurangin garam segala macam, ngurangin garam, ngurangin karbo. Tapi itu saat gue makan itu sebenarnya gue merasa itu perubahan signifikan di dalam perkulitan gue ini gitu.
Bye bye belly.
Iya, bebek. Tapi mahal banget, jadi kayak duit gue juga bye gitu. Selain oh, belly gue bye, duit gue juga bye gitu kan.
Ini karena duit lo enggak ada karena jadi belly lo enggak diisi gitu.
Itu satu, terus dua itu ada namanya piring sayur. Ini kayak di endorse pala enggak?
Enggak, gue cuman kasih lo media buat lo bantuin orang aja.
Oke. Jadi selagi piring sayur. Nah kalau ini tuh bener-bener, ini kalau ini halu sih. Jadi kayak dia tuh bikin, dia tuh kayak bikin, ya intinya dia plant based. Jadi tuh catering plant based. Kayak dia bikin, kayak contoh kayak dia sosokan, bukan sosokan. Tadi dia bikin kayak sayur, kayak daging. Padahal tuh sebenarnya dagingnya tuh dari sayur gitu loh. Tapi gue nggak kuat, gue tuh cuma mesen seminggu terus kayak nggak enak.
Oh nggak enak.
Tapi kok gue jadi jelekin produk orang ya?
Enggak, maksudnya
lebih ke gak cocok di lidah gue kali. Gak ya
cocok di lidah lu.
Gak cocok di lidah gue.
Harga oke?
Hah? Karena
piring sayur harga oke?
Harga oke, harga oke. Maksudnya gak yang kayak bikin kantong gue ngerembes banget. Tapi ya lumayan sih. Tapi maksudnya kalau gue disuruhnya, gue mendingan gue ngerembus wortel sendiri, ngerembus apa sendiri gitu loh, daripada gue harus makan yang hal seperti
itu. Oh berarti itu semua rebusan lah ya?
Rebusan.
Ada minyaknya gak
sih? Minyak itu kan dari pohon palem ya. Apa sih?
Coconut oil.
Enggak dong, enggak. Kalau oil kan sebenarnya kan ada dari olive oil segala macam kan. Gua itu enggak boleh juga. Itu di dalam.
Oh, lu enggak boleh olive oil?
Enggak boleh.
Seriusan?
Serius, minyak-minyak itu gue enggak boleh. Apalagi minyak kelapa sawit itu gue enggak boleh.
Lu mau enggak? Mau tau enggak? Ini lumayan twist sih menurut gue. Kayak makanan-makanan yang lu sebutin barusan tuh makan-makan yang dimakan nabi, cuy.
Waduh, apa kalau udah
ngerti? Enggak, maksudnya lu ngerti enggak? Jadi jualannya itu, jualannya orang-orang yang ngejual itu yang kayak gitu jualannya, maksudnya
enggak mungkin
twist, cuy.
Mungkin gue lebih ke enggak boleh banyak-banyak kali ya. Ngerti enggak sih lo maksud gue?
Enggak,
sebenarnya kan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Intinya gitu doang. Gue enggak boleh kayak gue minum minyak itu kan enggak boleh juga gitu lo maksudnya.
Ya, lu kalau minum minyak sih nggak ada faedahnya. Cuma gue gitu, emang doesn't apply untuk semua penyakit kan?
Yep. Ini kan ini ada, ini juga cuma in my case doang. Gue tidak menjelaskan semua orang harus seperti ini, dan mungkin juga gue ada salah ngomong. Sebelum nggak
klarifikasi anjir, ini juga kagak penting-penting amat.
Siapa tahu aja.
Lu pede banget sih ada orang yang beneran sakit dan butuh ini.
Ya Allah, siapa tahu ya, ini kan informasi.
Iya, makanya gue sebutin tadi.
Jadi by the way, kalau misalkan ya kalau memang ada yang mengalami seperti gue, more or less, sebenarnya lo buka si Instagram masih
lo nggak sendiri, gue kira ngomong.
You're not alone, ada aku. Nggak, tapi lebih kayak lo buka si Instagram si Hana Selito ini, si My Goodness Recipe ini udah.
Dia aja dong. Dia aja.
Kayak lo nggak, ya My Goodness Recipe, masa lo nggak ngerti bahasa Inggris?
Tadi Hana, oh Hana Selito.
Nggak, Instagramnya kayak My Goodness Recipe ini.
Okay, terus?
Gitu, jadi ya semua orang punya stepnya masing-masing lah, step baby step. Kemudian kan lo bisa berlari.
Udah dong, itu udah closing, coy. Udah ya, udah closing gitu ya. Terakhir deh, harapan lo untuk Indonesia gimana? Nggak, lu pernah nemu nggak sih komunitas orang-orang kantor yang hidup sehat?
Oh, nggak, ini tapi ini topik penting nih. Apa? Lu tau nggak? Sebenarnya salah satu yang membuat gue the thing that holding me back untuk melakukan hal-hal seperti ini, kayak gue pengen loncat dari satu lifestyle ini ke lifestyle lain, adalah komentar orang, coy.
Apa tuh?
Komentar orang dalam artian kayak kalau gue makannya agak plant based dikit, plant based so banget nggak? Maksudnya kayak gue agak makan sayur dikit, kayak diet lah.
Waduh, kalau ini sih bisa bahas sampai 500 tahun.
Kalau panjang kan? Ya, itu iya. Jujur gue terganggu dengan hal-hal seperti itu. Maksudnya, okay, mungkin dulu gue orang seperti itu juga ya, mungkin gitu. Mungkin gue juga anaknya the comment, tapi setelah gue ada di step ini, dan gue pun dulu juga sebenarnya melihat si orang-orang yang menjunjung tinggi veganisme seperti kayak Eva Celia gitu, gue kalau dulu tuh agak cringe gitu.
Eva Celia vegan?
Iya, garis keras coy dia. Dia sering nge-share video kayak si babi
motong-motong sayur.
Iya, anjir enggak
babi. Oh. Ngerti enggak selalu? Slaughternya si
hewan. Iya, dan gue tuh kalau ngeliat itu kayak cringe sendiri tuh kayak ih apa sih anjir, kayak biasa kayak. Gue dulu seperti itu, dan sekarang setelah gue tahu ternyata nggak semua orang vegan tuh adalah yang memiliki kehidupan seperti itu adalah karena dia seperti ya ada banyak hal gitu, kayak contoh gue semua itu untuk kebutuhan gitu, dan ketika gue digituin sama orang ternyata kayak nyebelin artinya kayak aduh gue jadi kalau makan tuh dulu ngumpet, lo ngerti nggak?
Ya. Tapi sebelum pidatonya ke arah sana, lo termasuk orang yang kayak habis ngeliat hewan dibunuh lo menjadi vegan?
Jujur enggak sih?
Enggak kan, karena menurut gue itu enggak fair sih buat tumbuhan.
Betul.
Tumbuhan melok hidup tuh.
Betul.
Ya ini dia dipelihara juga dibunuh iya. Juga.
Makanya, gue sebenarnya kalau ada video-video itu gue nonton aja, dan gue kayak, iya, gue cuma mikir kayak that's life gitu.
Ya, yeah, that's life.
People die, yeah. People die anyway gitu kan.
If he die, he die.
Iya, cuma maksud gue, dan aduh ini panjang sih, Bo. Maksudnya ngerti nggak soal ini makanya gue.
Mau bobong ini, emang gue bencong.
Anjir lah, lekong. Enggak, maksudnya. Ini panjang sih, ini
ya. Rablak bencong sih lu ini.
Itu dong. Dia intinya menurut gue ini panjang banget.
Ya lo.
Ini bisa session sendiri tapi enggak deh, gue enggak ikutan nih kalau kayak gini, gue takut salah ngomong.
Nah, takut ya. Main aman lu ya.
Main aman. Cepet aja viral, takut lah gue. Ngomong nyebut-nyebut Vasilia lagi.
Oh, bukan ini Vasilia ya, maksud gue yang orang-orang yang ngecengin lu untuk makan sehat doang.
Oh, ya gitu.
Ya itu bisa sesi lain lah ya, okay. Karena itu panjang urusannya. Ada lagi nggak yang mau lo makan?
Ini hari ini abis ini makan ini.
Gimana saburi udah ketemu tadi?
Ya gitulah, mari kita saling mendukung satu sama lain ya. Tapi intinya adalah maksudnya.
Gue boleh nanya nggak? Lo bersedia nggak tiba-tiba ada orang email lo untuk nanya hal-hal kayak gini?
Waduh, Ayla Dimitri apa gue?
Nggak. Nanya. Karena orang yang menurut gue bisa gue reach kalau atau nanya-nanya kayak gini ya lo doang.
Mungkin kalau untuk discuss bisa ya, tapi kalau untuk lo kayak nanya berguru gue enggak sih. Karena gue juga belajar, ini ibarat kata gue
murid.
Tapi I'm open for discussion.
Apa lo mau bisa di reach by email?
Instagram aja lo DM gue, ntar gue kelihatan.
Anjir, Instagram lo apa?
Hah? Aduh, harusnya
bisa. Iya, gak usah.
Instagram lo aja lah.
Ntar lo liat gue aja ya. Kampung. Ya wes, ada lagi?
Sudah sih sepertinya.
Ya mungkin itu aja ya dari kita berdua. Gue juga bingung sih kenapa kita ngomongin hal-hal yang sehat sih. Cuman emang sebenarnya urgensinya tinggi sih di umur-umur makin tua ya. Ya mungkin itu aja, dah, kelar. Mana sih? Tombol mati.